Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.
Το όνειρο της μητέρας μου, επειδή ήμουν αριστούχος μαθητής, ήταν να πάω νομική. Τελικά πέρασε νομική, αλλά απότερο σκοπό είχα να πάω στην Αθήνα, γιατί ξαφνικά μου προέκυψε μια λατρεία, μια αγάπη για το θέατρο και για το τραγούδι. Είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη να δουλέψω δίπλα στον Γιώργο Μαρίνο, στη Μέδουσα, που τότε η Μέδουσα ήταν κάτι σαν το Μέγαρο Μουσικής. Κρυφά από τη μάνα μου, ακόμη και στο θέατρο τέχνης που σπούδασα δραματική, ήταν όλα κρυφά. Και η μεγάλη μου τύχη είναι ότι ήρθε όλη η οικογένεια, ενθουσιάστηκαν με τον Μαρίνο, ενθουσιάστηκαν με το πρόγραμμα και τελικά με αποδέχτηκαν. Το συγκλονιστικό με μένα είναι ότι μετά από όλη αυτή την λαμπρή εκκίνηση, ξαφνικά ένιωσα ότι ανοίγω τις πύλες παραδείσου σε έναν κόσμο για μένα περίεργο, ιδιόρυθμο, γοητευτικό, όπως ήταν τότε το Σκυλάδικο. Ξαφνικά έγινε αυτό. Είχα πάει μία φορά στην Κόρινθο με δύο φίλες μου σε ένα νυχτερινό μαγαζί, δουλέψαμε 10 μέρες και ήταν πολλά τα λεφτά εν σχέση με την αμοιβή του θέατρου. Και λέω, δεν το κάνω κανένα δύο μήνες στην επαρχία, γιατί μου είπαν ότι η επαρχία έχει πολλά λεφτά σαν τραγουδιστής. Αλλά εγώ νόμιζα ότι η επαρχία και το τραγούδι και τα μαγαζιά ήταν σαν τη Μέδουσα του Μαρίνου. Ότι πήγαινες, τραγουδούσες ποιότητα, αυτά που ήθελες, έπαιρνες τα πολλά λεφτά και πήγαινες στο ξενοδοχείο σου. Πάω σε ένα καλλιτεχνικό γραφείο. Ξέρεις τι, η επαρχία, ειδικά τα αγόρια, μπορεί να δουλέψουν και να πάρουν λεφτά μόνο αν έχουν μαζί τους κοπέλες. Συλλαμβάνω την ιδέα να πάρω 3 κοπέλες, επιλέγω τα τραγούδια και πηγαίνουμε στο πρώτο μαγαζί. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή. Το κατάλαβα από το ξενοδοχείο. Ένα κακόφημο πράγμα, ένα παράπηγμα. Ξαφνικά γέμισε το ξενοδοχείο, η αίθουσα, με κόσμο άγνωστο που να λένε «Α, αυτό είναι το μπαλέτο». Πω, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαι και χαζός, καταλάβαινε ότι κάτι σήμερα είναι περίεργο εδώ πέρα. Και θα περάσετε καλά και θα τους φάτε τα λεφτά. Με πολυκατοικία θα γυρίσετε εσείς, ας πούμε. Βγαίνω και αρχίζει το κράξιμο. Επιλέγω ποιότητα εγώ. Του στυλ Ιωδόρης στο τέλος, κάτι του Χατζινάσκιου, κάτι μπαλάντες και αυτά. Αρχίζουν να πετάνε μαχαίρια, πυρούνια. Τι είναι αυτός ο Καραγκιόζης? Εγώ αρχίζω τα κλάματα. Ρε παιδί μου, και εσύ. Την Οδόρη στο τέλος. Εκεί θέλουν άλλα πράγματα. Τα κορίτσια ήταν πολύ σεμνά και ήταν πραγματικά αρτίστες αυτές. Ήταν χορεύτριες. Και λέει, Θάνο, κάτι συμβαίνει. Και επειδή βγαίνανε, ας πούμε, τα κορμάκια ή μη γυμνές, δεν έβλεπες απλά ένα θαυμασμό από το κοινό, έβλεπες κάτι αρπακτικά, έτοιμα να ορμήσουν στις κοπέλες. Και την ώρα που λέω εγώ, υπάρχει μια πρόζα που λέει «Και τώρα τα κορίτσια μας είναι μία-μία χωριστά παρθένες». Αρχίζουν να λαλάζουν. Παρθένες, πού τη βρήκες την παρθένα και τέτοια. Εγώ να έχω πάθει σοκ, να λέω «Θέλω να φύγω». Και μετά τελειώνουμε το σοου. Λέει γρήγορα, στα τραπέζια. Λέει κουζαμαζιών. Φοβισμένες βέβαια πήγαν αυτές και τέτοια. Σε λίγο ήρθαν με κλάματα. Λέει πάνε να φύγουμε, λέει εδώ πέρα είναι, λέει μπορτέλο. Πάω που λέω στο αφεντικό, λέω τι είναι αυτό. Είμαστε καλλιτέχνες, δεν πρέπει να γαμιάστε, λέει τι καλλιτέχνες. Λέει πέρα λέει είναι μπουζούκια. Φύγετε, λέει, από εδώ πέρα όλοι και τέτοια. Μετά πήρε το αφεντικό ο Νατζέτη. Τι σουρίλα είναι αυτά που μας έφερες, λέει. Τα γραφεία, τα καλλιτεχνικά ήταν μέσα στο κόλπο. Ενώ ξέρανε τι είναι, ξέρανε τι στέλνανε, σου λέει να πάρω ποσοστά εγώ, δεν με νοιάζει. Λογικά έπρεπε να απογοητευτώ εγώ, έτσι. Ξαναπηγαίνω σε έναν άλλο Ατζέντη και του λέει, μου λέει, ρε Θάνο, μια χαρά παιδί, όμορφο παιδί, μου λέει, ωραία φωνή. Βρες, λέει, τρεις γυναίκες. Δεν χρειάζεται χορεύτηριες. Τα μπαλέτα τότε παίρνανε τις κοπέλες από εργοστάσια εργάτριες. Από σούπερ μάρκετ, πολίτριες. Απλά να ήταν ωραίες κοπέλες. Όταν μια πολίτρια, ας πούμε, τότε έπαιρνε 2.000 όλο το μήνα και της έλεγες ότι κάθε βράδυ, ας πούμε, θα παίρνεις 8.000 κάθε βράδυ. Και δεν χρειάζονταν τίποτα, χορό. Δεξιά, αριστερά, το χεράκι, αυτά, λίγο γυμναστικές επιδείξεις. Δεν τους ένοιαζε εκεί. Μπαίνω στο παιχνίδι, αρχίζει ο θριαμβός μου. Πάντα με κοπέλες. Το σουξέ μου ήταν το καμπαρέ. Μπορώ να πω ότι με το καμπαρέ αγόρασα το μισό μου σπίτι στο Μαρούσι. Είχε μεγάλη επιτυχία, όχι ότι ήμουν καλός εγώ. Απλά έβγαιναν οι κοπέλες με τα κορμάκια, κάθονταν στις καρέκλες και ανοιγοκλίναν τα πόδια. Ποζισιόν, ας πούμε, την ώρα που τους παρουσίαζα. Η πλάκα είναι ότι στην αρχή έβγαινα εγώ με φράκο και μετά από 4 λεπτά βγαίναν οι κοπέλες. Τι μου λέει ένα αφεντικό. Μου λέει, μη βγαίνεις μόνο εσύ, λέει. Γιατί μέχρι να βγουν οι άλλες, ο άλλος έχει απογοητευτεί ο πελάτης. Μόλις βγαίνεις εσύ, λέει, να βγουν και οι κοπέλες. Μπαίνω γρήγορα στο νόημα, γιατί είναι πολλά τα λεφτά, και βγαίναμε ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει λόγος, εγώ με τρεις κοπέλες πίσω μου, με τα πόδια ψηλά πάνω. Θυμάμαι σκάλα Λακωνίας, όπου είναι ένα μαγαζί που έχει μόνο ένα όργανο. Ένα αρμόνιο, δεν υπάρχει άλλη ορχήστρα. Ο μουσικός είναι ένας αγρότης που είναι όλη τη μέρα στα χωράφια. Και το βράδυ πάει και δουλεύει. Κάνουμε πρόβα την πρώτη μέρα, το καμπαρέ. Πού να θυμάται ο Βλάχος τώρα τη μελωδία του καμπαρέ. Είναι η πρώτη μέρα στο μαγαζί. Δεν θυμάμαι, λέει, τίποτα. Αρχίζει και πες κάτι σε τέλειο αυτός. Είναι γεμάτο το μαγαζί, έχουν παραγγείλει σαμπάνιες, λουλούδια, αυτά, για να ρίξουν τον παλέτο. Το αφεντικό λέει, δεν αρχίζετε. Λέω, δεν ξέρει. Δεν πειράζει, λέει, χορέψτε να είστε τέλει. Ανέβα και εσύ, λέει, λέω, είσαι τρελός. Σε τέλει, θα χορέψω εγώ. Οι κοπέλες είναι στο παιχνίδι όμως, ανεβαίνουν στα τραπέζια, χορεύουν σε τέλει και ανοίγονται σαμπάνιες, λουλούδια. Εκείνο το βράδυ, θυμάμαι, κάει και το μαγαζί. Εκείνη την εποχή ήταν λίγο σε μια ημιάγρια κατάσταση ο πληθυσμός της επαρχίας. Αρχές δεκαετίας του 80, με την άνοδο του Πασό και του Ανδρέα, ξαφνικά κάτι παθαίνει ο κόσμος, υπάρχει ένα ξέφρενο πανηγύρι αισθήσεων. Δεν υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση, δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν έχει πληροφόρηση ο κόσμος τι γίνεται με τα σόου στην Αμερική και τέτοια. Δηλαδή ήταν μια εποχή που μπορούσε ο χωρικός και ο αγρότης να εντυπωσιαστεί με το παραμικρό. Λίγο απειβδισμένοι από την ρουτίνα την οικογενειακή οι άντρες, ξαφνικά ανακαλύπτουν τα σκυλάδικα, ανακαλύπτουν τις γυναίκες, επιδοτήσεις που δίνονται για τους αγρότες να καταναλώνονται κάθε βράδυ στα μπουζούκια. Ένα βράδυ, το φάγηρο της Λάρισσας, είδα έναν τύπο μεγαλότσα και να κρατάει μία τεράστια σακούλα μαύρης σκουπιδιών. Λέω σαν σερβιτόρο, λέω, αυτό δεν τρέπεται λίγο. Τα άπλυτα μας έφερε εδώ πέρα. Μου λέει, είναι η επιδότηση, λέει, που πήρε. Την είχε μαζί του για να δελεάσει την τραγουδίστρια ή τη χορεύτρια. Για το Θαμώνα, το ότι ήταν αρτίστα μία, η οποία μπορούσε να μην είχε ούτε φωνή ούτε τίποτα, ήταν πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ανάλογα με την περίοδο συγκομιδής, επέλεγαν οι κοπέλες τον τόπο που θα πάνε να τραγουδήσουν. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, ήταν τα αγκούρια στην Ιεράπετρα, πηγαίνανε όλες οι Ιεράπετρα γιατί γινόταν χαμός από λεφτά. Όταν ήταν τα ροδάκινα στη Βέρεια, πηγαίνανε Βέρεια. Είχα 4 αγλίδες. Μας πηγαίνει ένας πελάτης, με βλέπει το αφεντικό, μου λέει, από τι ώρες κοπέλες. Να περιμένουμε λίγο, λέει, σε κανένα 2 μήνες, λέει, που θα βγουν τα καρπούζια. Τώρα εγώ να εξηγήσω στην Αγγλίδα ότι πρέπει να βγουν τα καρπούζια, ας πούμε. Μια καλλιτέχνης για να επιβιώσει τη νύχτα πρέπει να αφαιθεί στα χέρια του μαγαζάτορα, του ατζέντη, αλλά κυρίως του πελάτη. Ο πελάτης έρχεται στο μαγαζί για να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να τον βοηθήσεις να νιώσει άρχοντας. Δηλαδή, όσο περισσότερα ξοδέψει, όσο περισσότερα του φάει το μαγαζί, τόσο πιο πολύ τον βοηθάς να νιώσει άρχοντας. Αν ξοδέψει λίγα, νιώθει ότι είναι αποτυχημένος στο ρόλο που επέλεξε. Το σημαντικό είναι το δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή πηγαίνεις στο τραπέζι, γεια σας τι κάνετε. Οι γυναίκες δηλαδή, τα αγόρια δεν τα. Είτε πάνε είτε δεν πάνε, δεν τα θέλουν. Ναι. Απαγορευόταν οι κοπέλες να πηγαίνουν σε νεαρούς, γιατί οι νεαροί ήταν άφραγγοι, έπρεπε να είναι όλοι μεσήλικες και φορτωμένοι. Υπήρχαν οι σερβιτόροι, οι οποίοι ήξεραν ποιοι είναι οι καλοί πελάτες και ανάλογα με τα τραπέζια αυτά έκαναν και την διανομή του φορτίου που λέγαμε τότε, ναι, των εισαγωγικών. Συνήθως οι πιο καλές λέγανε ότι μωρέ να μην πιούμε ουίσκι, πειράζει το λαιμό ή στο στομάχι. Γιατί να πιούμε μια σαμπάνια, η σαμπάνια ήταν πανάκριβη. Εάν δεν δέχονταν ο πελάτης, του λέγεις να πάρουμε ένα special, ένα σίβας, γιατί ήταν πανάκριβα αυτά. Τώρα, εάν το θύμα δεχόταν και σου έφερε το σίβας, ο βασικός σκοπός είναι να φύγει γρήγορα το μπουκάλι αυτό, να πάμε στο δεύτερο, στο τρίτο. Και αν θέλει ο Θεός και στο τέταρτο. Η κοπέλα δεν έπρεπε να πει, γιατί άμα πίνει, τρελαίνεται και δεν καταλαβαίνει τι κάνει και, μπορεί, και γίνεται και εύκολο θύμα, ας πούμε, σεξουαλικό. Αγκαλιάζανε τον πελάτη, αγάπη μου, αυτά τι ωραία που είναι απόψε, και με διάφορες ταχυδακτυλουργικές κινήσεις, όπως έγερνε στον ώμο του πελάτη, έχινε πάντα κάτι του ίσχυ. Είναι ένα βράδυ που είμαστε όλοι στο πρώτο τραπέζι. Μία κοπελιά σηκώνεται και τη ρωτάει ο πελάτης. Λέει, πού πας? Α, λέει, πάω λίγο τουαλέτα. Α, μισό λεπτό, λέει, περίμενε. Φωνάζει το μέτερ και τους σερβιτόρους και παραγγέλνει. Από το σημείο εκείνο μέχρι την τουαλέτα, με κυβότια σαμπάνιες, παρατεταγμένοι όλοι οι σερβιτόροι, να πλύνουν την τουαλέτα, να την απολυμάνουν έτσι, για να πάει η κοπέλα. Γι' αυτό λέω ότι η χώρη αυτή ήταν υπερβατική. Εκεί οι άνθρωποι ξεπερνούσαν τον εαυτό τους. Αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση που την περιμένεις μόνο από έναν σεΐχη, από έναν βασιλιά, από έναν εφοπλιστή. Δεν την περιμένεις από τον Γιώργο με το τσουράπι και με τη σαγιονάρα. Και όμως το έκανε αυτό. Γιατί εκεί αυτός ένιωσε άρχοντας. Ήταν το αποθυμένο του, ρε παιδί μου. Μια ζωή, σπίτι, η γυναικούλα, η πεθερά, οι γειτόνισσες. Ένιωσε αυτός ότι ήταν πολύ σημαντικός. Έχω περάσει βραδιές με μεγάλους κινδύνους. Τύχα στην αρμοδιότητά μου 3 με 4 κορίτσια, 20χρονα, φοβόμουν, γιατί ήμουν υπεύθυνος αν πάθαιναν κάτι. Υπήρχε μια ορολογία στον χώρο της νύχτας, λέγονταν εργαλεία. Τα κακά εργαλεία, αυτές που δεν κάνανε πολύ κοσομασιόν και ήταν για διώξιμο, τα καλά εργαλεία αυτές που προσέφεραν και ο υπερθετικός του καλού ήταν σκυλή. Όταν λέγανε ότι είσαι σκυλή, σημαίνει ότι έβγαζες με το παραπάνω το μισθό σου, ότι έκανες τα πάντα για το μαγαζί. Μια άλλη λέξη ήταν κηδεία. Ο όρος κάνω κηδεία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η κοπέλα ήταν τόσο πολύ καλή που τον έκανε να ξοδέψει τα πάντα. Δηλαδή είναι αυτό που λέει σε πέθανα. Λοιπόν, θυμάμαι μια κοπελιά που τη λέγανε αυτή, μάλιστα τη λέγανε, ήταν το πιο καλό εργαλείο, θυμάμαι, είχε τη φήμη του καλού εργαλείου. Κάποια στιγμή μου λέει, δεν γίνεται, δεν αντέχω, την υποχρέωνα να συνέχεια να πίνει, να αυτά, να κάνει. Ήταν ένα μαγαζί που πηγαίναμε 9 η ώρα το βράδυ και σχολούσαμε στις 9 την άλλη μέρα. Ήταν απάνθρωπο ωράριο. Και θυμάμαι αυτή ότι μάζεψε τα πράγματά της, παράγγειλε ταξί και θα μου μείνει ανεξίτηλη αυτή η εικόνα, ότι την έχουν βγάλει οι σερβιτόροι, την κλωτσάνε. Μωρή πουτάνα, ποια είσαι εσύ που τα φύγεις, θα μας παρατήσεις το μαγαζί εδώ πέρα έχει έξοδα, έχει αυτά. Τη χτυπάνε, την ξεφτυλίζουν και μου έκανε εντύπωση όμως ότι δεν φώναξε. Δεν είναι όπως τώρα που ο κόσμος έχει ξυπνήσει, ήταν λίγο περίεργα τότε. Θυμάμαι ότι συνέχισε να δουλεύει αυτή μετά. Ένας μεθυσμένος και αυτή βέβαια σουρωμένη, της λέει πάμε μια βόλτα στο να ακούσουμε κανένα τραγούδι και αυτά, έξω κάπου. Τη βίασε. Δεν είναι ότι την βίασε, είναι ότι την παράτησε γυμνή. Να γυρνάει τώρα σε όλη την πόλη, να βγαίνει ο κόσμος, να είναι πρωί τώρα, να έχουν ξυπνήσει και να βλέπουν μια ολόγυμνη, αλαφιασμένη, να τα έχει χάσει. Μου είπαν αργότερα ότι εισήχθη στο ψυχιατρίο αυτή. Και θυμάμαι ότι ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι. Γίνομαι έξαλλος και φοβισμένος βέβαια είναι. Κρυφά μαζεύουμε τα κοστούμια, πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο και επειδή ήταν πάντα σε επαφή το ξενοδοχείο με το σκυλάδικο, τους ειδοποιούν το μπαλέτι και το σκάι. Και ξαφνικά είμαστε σε μια ερημιά και βλέπουμε 5 αυτοκίνητα να έρχονται κατά πάνω μας. Με μπράβος, με όλους τους άγριους εκεί πέρα. Άρχισα να κλαίνει οι κοπέλες, θυμάμαι, τρομαγμένος εγώ, δεν μπορούσα, τι μάγκατσα να το παίξω τώρα. Χίλια συγγνώμη, θα ξανάρθουμε μια άλλη φορά. Τα κορίτσια δεν αποδίδουν. Και θυμάμαι ότι δεν έδιναν κανέναν βέβαια. Τότε δεν ήταν εύκολο, αν ήθελες να φύγεις, δεν μπορούσες να φύγεις. Πολλές φορές με πήγαινε μια μελαγχολία. Σκέφτομαι, ποια ήταν η εξέλιξη των κοριτσιών αυτών. Είχαν ένα ευτυχισμένο γάμο, έχουν μια αξιοπρεπή ζωή, ζουν στο Βόρεια Προάστια, ζουν στο Κερατσίνι, αλλά έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Οι περισσότερες δεν έχουν. Οι πιο πολλές, ξέρω εγώ, σχεδόν επιβιώνουν με αυτά τις πρόνοιες, τα πηδώματα που δίνουν και τέτοια. Είχα δει σε συνεργείο καθαρισμού μια κοπέλα που θυμάμαι ότι για αυτήν γινόντουσαν καταστάσεις εκατομμυρίων. Και πλέον δουλεύει σε συνεργείο. Δηλαδή, αυτή ίσως που ο άλλος ξόδευσε, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ για να της καθαρίσει την τουαλέτα, τώρα να καθαρίζει την τουαλέτα για να πάρει 400 ευρώ. Παρόλο που στην αρχή το όνειρό μου ήταν να παίξω επίδαυρο, ηρώδιο, να παίξω Ίψεν, Σέξπιρ, Τσέχοφ, νομίζω ότι ανακάλυψα το όνειρο στους χώρους αυτούς. Το σκυλάδικο δεν είναι ένα γκέτο που εμπεριέχει ομαδοποιημένους ανθρώπους. Είναι ένας χώρος που απλά αποκλείει τους άσχετους. Εγώ δηλαδή μπήκα μέσα και έγινα ένα με τους ανθρώπους αυτούς και με τη νύχτα. Και στην αποθέωση αλλά και στην ξεφτύλα της νύχτας. Δεν υποδίθηκε εγώ ρόλο. Έγινα ένα με αυτούς τους ανθρώπους.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου. μια συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχος.